17 bob.
Amfipol va Apolloniya shaharlaridan o'tib, Salonika shahriga kelishdi. U yerda yahudiylarning ibodatxonasi bor edi. Pavlus o'zining odatiday yahudiylarning oldiga kirib, surunkasiga 3 shanba kuni ular bilan muqaddas yozuvlar borasida munozara qildi.
Sizlarga men e'lon qilayotgan bu Iso Masihdir,
deb aytar, Masihning azob bilan o'lib tirilishi kerakligini ishontirarli isbotlar bilan bayon etar edi. Yahudiylardan ba'zilari, shuningdek, Xudodan qo'rqqan ko'pgina yunonlar bilan e'zozli ayollardan iborat katta bir to'da qanoat hosil qilib, Pavlus bilan Silaga qo'shildilar. Lekin inonmagan yahudiylar hasadga to'lib, maydondan yaramas odamlarni to'plab, xaloyiq orasiga g'ulu solishdi-da, butun shaharni to's-to'polonga aylantirib yuborishdi. Yasonning uyiga hujum qilib, Pavlus bilan Silani xalqning oldiga olib chiqishni talab qilishdi. Ularni topolmay, Yason va ba'zi iymonlilarni shahar ma'murlari huzuriga sutirab kelishdi-da, qichqirishib, dunyoni ostin ustun qilayotgan bu odamlar mana bu yerga ham kelishibdi. Mana Yason ularni uyiga qabul qilibdi. Bularning hammasi Iso degan boshqa bir podshoh bor deb Qaysarning buyruqlariga qarshi harakat qilmoqdilar, deyishdi. Bu so'zlar olamonni va shahar ma'murlarini juda ham hayajonga soldi. Nihoyat Yason va boshqalardan kafolat olib, ularni qo'yib yuborishdi. Darhol o'sha kechasiyoq iymonlilar Pavlus bilan Silani Veriya shahriga jo'natishdi. Ular u yerga yetgach, yahudiylarning ibodatxonasiga borishdi. Bu yerdagi yahudiylar Salonika aholisidan ko'ra farosatliroq edilar. Xudo so'zini juda ishtiyoq bilan qabul qilib, bu ta'limot haqiqatmikin deb kundan kunga muqaddas yozuvlarni sinchiklab o'qir edilar. Shunday qilib, ulardan ko'plari, shu jumladan muhtaram yunon ayolu erkaklarining ko'pchiligi ham iymon keltirishdi. Pavlus Veriya shahrida ham Xudoning kalomini va'z qilyapti deb eshitgan Salonikadagi yahudiylar u yerga ham kelib, xaloyiqni gijgijlab, alg'ov dalg'ov qildilar. Shunda iymonlilar Pavlusni zudlik bilan dengizga kuzatib qo'ydilar. Sila va Timotiy esa o'sha yerda qoldilar. Pavlusning kuzatuvchilari uni Afina shahrigacha uzatib qo'ydilar. Pavlusdan Sila bilan Timotiy oldinga tezroq kelishsin degan topshiriqni olgandan so'ng ular yo'lga tushdi. Pavlus Afinada Sila bilan Timotiyni kutib turarkan, bu shaharning butlar bilan to'lganini ko'rib, ko'ngli juda g'ashlandi. Shu tariqa u goh yahudiy ibodatxonasida yahudiylar va Xudodan qo'rqqan boshqa kishilar bilan so'zlashar, goh bozor maydonida uchrashib turganlar bilan har kuni munozara qilar edi. Ayniqsa epikurchi va stoik faylasuflar u bilan bahslashardilar. Pavlus Iso va tirilish to'g'risidagi xushxabarni bayon etdi. Biri,
bu Mahmadona nima demoqchi ekan?
Desa, boshqalari,
u begona tangrilarning vazxoni shekilli,
deb aytishardi. Pavlusni Arestepaga olib borishdi va unga,
sen targ'ib qilayotgan bu yangi ta'limotning nimaligini bilishimiz mumkinmi? Quloqlarimizga g'alati so'zlar eshitilyapti-da, biz ularning nimaligini bilmoqchimiz,
deyishdi. Barcha afinaliklar va bu shaharda yashovchi begonalar hamma vaqtlarini yangiliklarni so'zlash yoki tinglash bilangina o'tkazishardi. Shunday qilib, Pavlus Arestepaning o'rtasida turib va'z aytdi.
Ey afinaliklar, men sizlarni har jihatdan juda dindor ko'ryapman. Chunonchi kezib-kezib aziz joylaringizni ko'zdan kechirib, noma'lum xudoga bag'ishlangan deb yozilgan bir qurbongohga ham duch keldim. Xuddi shu sizlar bilmay sig'inayotgan xudoni men sizlarga ma'lum qilmoqchiman. borliqni yaratgan parvardigori olam yeru osmon egasi bo'lib, inson qo'li bilan yaratilgan ma'badlarda yashamaydi. U biron narsaga muhtoj emaski, unga inson qo'llari bilan xizmat qilib bo'lsa. U o'zi hammaga hayot, nafas va borliqni bergan. Xudo barcha odamzodni bir odamdan yaratib, yer yuziga tarqalib yashashiga yo'l qo'ygan. Insoniyatning belgili davrlarini, turli istiqomat joylarini Xudo tayin etgan. U har birimizga juda yaqin bo'lib, paypaslab bo'lsa-da, meni qidirib topinglar deb buyurmoqda. Zotan biz u orqali yashaymiz. Harakat qilamiz, bormiz. O'z shoirlaringizdan ba'zilari aytganidek, biz ham uning urug'idirmiz. Endi biz Xudoning urug'idan bo'lganimiz sababli go'yo Xudo taoloni inson aqli bilan ijod qilingan yoki inson hunari bilan ishlangan oltin, kumush yoki tosh buyumlar bilan tenglashtirmasligimiz kerak. Xudo o'tgan bu qorong'i davrlarga ko'z yumgan bo'lsa-da, endi hamma yerda, hamma insonlarning tavba qilishlarini buyurmoqda. O'zi qo'ygan zot orqali u dunyoni adolat bilan hukm etadigan bir kun tayin etdi. O'sha zotni o'lganidan keyin tiriltirib, barcha insonlarga ishonch bag'ishladi.
O'liklarning tirilishini eshitib, ba'zilar masxara qilib kuldilar. Boshqalar esa,
"Bu haqda seni bo'lak payt eshitamiz,"
dedilar. Shunday qilib Pavlus ularning o'rtasidan chiqib ketdi. Ba'zi odamlar esa unga ergashib iymon keltirdilar. Shu jumladan Aristepa kengashining a'zosi Dionisi, Damar ismli bir ayol va boshqalar bor edi.